У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прадстаўнікі кіраўніцтва Еўразвязу на нефармальнай сустрэчы ў французскім Авіньёне заклікалі да паляпшэння стасункаў з Беларусю. Адзін з кіраўнікоў Еўразвязу Хавьер Саляна павітаў вызваленне палітвязняў і заявіў, што звяз павінен узнагародзіць Менск за гэтыя крокі.
Урад Беларусі нядаўна прыняў важнае рашэнне адносна зняволеных. У мяне адбылася доўгая гутарка з міністрам замежных справаў Беларусі. Такога ўжо не здаралася шмат гадоў. Дагэтуль мы сустракаліся 23 гады таму. Мы будзем працягваць весці дыялёг, і нам бы хацелася з нашага боку зрабіць нешта, што магло б захвоціць Беларусь за яе крокі, якія з майго гледзяча правільныя.
Гэта быў адзін з кіраўнікоў Еўразвязу Хавьер Саляна. А еўракамісар у вонкавай палітыцы Беніта Ферэр-Вальнер заявіла, што настаў час аднавіць палітычны дыялёг на высокім узроўні з Беларусю.
Нам таксама хацелася б, каб выбары падмацавалі гэтую ўжо болей адкрытую пазіцыю беларусаў. І я думаю, мы будзем працаваць з імі. Я таксама хацела б падтрымаць польскага калегу, які заявіў, што мы можам знізіць кошт візаў.
Еўракамісар прапанавала запрасіць міністра замежных справаў Беларусі на сустрэчу з еўрапейскімі міністрамі замежных справаў у Брусэль 15 верасня. Тэму працягвае Алена Струве.
Як падаюць еўрапейскія СМІ, сённяшнюю прапанову міністру адносна паслаблення санкцый супраць Беларусі падтрымаў кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. Паводле ягоных слоў, ён меў на гэты конт працяглую тэлефонную размову з беларускім міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым. Паведамляецца таксама, што ініцыятарам дыскусіі па Беларусі выступіла Польша. Як заявіў міністр Радаслаў Сікорскі, Еўразвяз павінен паскорыць сваё рашэнне, бо сітуацыя змянілася. Палітвязняў больш няма, а таму размова ідзе пра тое, каб правесці дыскусію адносна выпрацоўкі дарожнай мапы нармалізацыі адносінаў з Беларусю. Польскі міністр у якасці аргументу прывёў кубінскі прыклад. Ён сказаў, што Еўразвяз адмініў санкцыі супраць Кубы, дзе маецца амаль 300 палітвязняў, а супраць Беларусі, дзе вязняў няма, санкцыі захоўваюцца. Тым часам, паводле міністра, у параўнанні з Кубай у Беларусі, хоць яна яшчэ і далёкая ад еўрапейскіх стандартаў, куды больш свабодны рэжым, там можна весці бізнес, падарожнічаць і там няма палітычных вязняў. У часе дыскусіі міністраў па беларускім пытанні было адзначана, што Еўразвяз таксама чакае ад Менску правядзення свабодных і дэмакратычных парламенцкіх выбараў. Паводле ірландскіх медыяў, беларуская тэма гучала ў Авіньёне і ў сувязі з гуманітарнымі праблемамі. Так, ірландскі міністр Майкл Мартін распавёў калегам пра забарону замежнага аздараўлення чарнобыльскіх дзяцей у Беларусі, якую ўлады ўвялі пасля нядаўняга выпадку з барысаўскай школьніцай Таней Казыра. Як заявіў ірландскі міністр, на наступным тыдні з Москвы ў Менск прыбудзе амбасадар Ірланды ў Расіі і Беларусі. Ён паспрабуе пераканаць беларускіх чыноўнікаў адмініць міжнародную забарону на дзіцячае аздараўленне. Паводле Майкла Мартіна, урад краіны цалкам падтрымлівае дзейнасць ірландскага чарнобыльскага праекту, які ладзіць гэтыя паездкі і гатовы прадставіць Менску гарантыі і аргументы на карысць працягу праграмы. Ірландскі міністр лічыць праект выдатным прыкладам дабрачыннасці і самаахвярнасці ірландцаў у вачах міжнароднай грамадскасці. Мы вельмі хочам, каб беларускія ўлады падтрымалі гэтую праграму, і традыцыя адпачынку і лекавання беларускіх дзяцей у Ірландыі працягвалася, заявіў у французскім Авіньёне ірландскі міністр замежных справ Майкл Мартін.
Еўрапейскія выданні гартала Алена Струве. Падрабязней пра сустрэчу ў Авіньёне на нашым сайце свабода.орг і ў выпусках навінаў. Працягваем праграму. Злучаныя Штаты адмянілі на 6 месяцаў санкцыі супраць двух беларускіх прадпрыемстваў лідскай лакафарбы і поласак шкловалакна. Як да гэтага ставяцца ў Беларусі? Рэакцыі збіраў Алесь Дашчынскі.
Міністерство фінансів США дозволило американським компаніям уступати у ділові стосунки з підприємствами лакафарби «Полоцк шкловолокно» до 2 соковіка 2009 года. Білоруське міністерство заміжних справ назвало рішення американського боку кроком у правильному керунку, який відказує інтересам американської бізнес-супольності. Поводле лідера свободного профсоюзу «Полоцк шкловолокна» Віктора Стукова на підприємстві чекали відміни санкцій після визволення політв'язнів.
Добре, что отменили, добре, что на 6 месяцев. У нас же санкции введены дважды. Это лишение преференции Евросоюзом. Вот эти санкции нас хорошо задели. А вторые, это вот американские эти санкции. Но Евросоюзом эти санкции были более жесткие, и они денежные. А уже лишение рынка нас, возможности торговать с американским, ну там, ну, отсотков 5%. Продукции туда шло. Но этот рынок был вельми выгодный для нас. Просто склады были очень перезаполнены. Складали продукцию в тех местах, где раньше никогда не складывали. Из нашей продукции можно робить космические ракеты, а можно дороже строить. Ракеты, конечно, платят более.
Лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин заявил, что после вызволения политвязню США денежают последовательно. Санкции имели наперш политичный уплыв. Теперь они отменены на полгода.
Тоже добро будет некий мониторинг за тем, что будет отбываться в Беларуси. Коли ситуация с правами громадян будет погоршаться, то яны могут всегда увести их назад. Вообще добро то, что будут полепшаться стосунки и с озвученными штатами Америки, и с Европой. Это добро для белорусов в Беларуси.
Поводле лидера незарегистрованного руху за свободу Александра Миленкевича, тое, что зарабили США и спробуя робить Евразвяз, это и есть сенс покроковой политики изменения ситуации у Беларуси.
После того, как первые умов Еврокомісія була виконана практично цілком. В'язні політичні визволені, безумовно, потрібен крок з боку демократичних країн. І тільки такими кроками нас зустрічати один другому можна змінити серйозно еволюційним шляхом ситуацію на Білорусі. Тому я вітаю такі кроки.
Поводле господаря Мілінкевича, коли гэтыя санкції і не були економічно відчувальними для підприємств, але у моральному сенсі вони мели велике значення. Адміна санкцій тільки на 6 місяців свідчить, що шлях довгий.
Не може тільки одним моментом визволення людей з турмов скончиться. Шлях реформування Білорусі і політичного, і економічного протягнеться доволі значний час. І тому дається білоруській владі ще один шанс змінити наступне. Покрокова стратегія, так вона виглядає, вона навіть добре, коли розписана така дорожня карта, що робить кожен з боків, і навіть календарний план може бути. І це може змінити ситуацію для Білорусі у значній ступені, це на користь білоруському народу, щоб економіка Білорусі розвивалася в західному накірунку.
З Александром Мілінкевичем гутарив Алесь Дашинський. Темі зняття санкцій присвячена і експертиза свободи. Яна у нашому ефірі хвилина у праз 10.
Свобода на Белсаті.
Байкотовать чи не байкотовать вибори? Грузія після війни, виніки і перспективи. Чи встане Захад на бок Білорусі у випадку нового енергетичного конфлікту з Росією? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць у перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» дырэктары беларускай і грузінскай службаў «Свабода» Александр Лукашук і Давід Такабадзе і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
У суботу у 6.15 вечара новы выпуск аналітычнай перадачы радыё «Свабода» на незалежным тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу таксама можна слухаць у суботнім ефіры «Свабоды».
Вы на хвалях радыё «Свабода». Сёння штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Ён традыцыйна праводзіцца недалёка ад Воршы, каля вёскі Гаськаўшчына, на Крапівінскім полі, на гістарычным месцы «Аршанскай бітвы». З месца падзеі Браніслава Станкевіч.
Фэст «Аршанская бітва 2008» мае распачацца а 20-й вечара. Цяпер на месцы, дзе зазвычай ладзяцца імпрэзы, збіраюцца людзі. Уже прибыли каля сотни слухачов, глядачов и выступовцев, покуль переважно из Витебску и Минску. Яны усталевывают наметы. Аршанские активисты теперь майструют сцену для выступов. Каля сцены уже узняты бел-червон-белый стяг. Поводле мясцовага гісторыка і краязнаўцы Юрыя Купціка, аднаго з пачынальнікаў фэсту «Аршанская бітва», сёлета ён мусіць абавязкова адбыцца, хаця ў мінулым годзе імпрэза ледзьве не была сарваная. Нагадаю, гэта адбывалася. Напередодні фесту были выставлены милицейские кордоны, и супрацовники милиции усім тлумачили, что на поле, где зазвичай проходит импреза, знайшли міни і снаряди. Правда, спецтехніки для розмінування або військових спеціалістів гості фесту не побачили. Затоє їм довелося зустрітися з узмоцненими силами оховників правопорядку. Міліціянти у авральному порядку, завезені на Аршанщину з трьох ближайших районів, загадували людям з прицяками і гітарами розворошуватися і керуватися до хати. Не глядячи на спробу сорвати імпрезу, вона все-таки відлетися відбулася. Правда, у іншому місці, хоч і недалеко від традиційного, і з меншою кількістю слухачів і співаків. Бо особливих активістів міліція все ж затримала, а некоторі мусили роз'їхатися самі. Сьогодні на Крапивинському полі, де проходить фест, так само вже дежурять дві міліцейські машини. Однак супрацовники міліції поки ніяких претензій не виказують. Так що у всіх є сподівання, що фест «Аршанська битва 2008» відбудеться без ніяких ексцесів. Увогуле, впершиню такий фест відбувся у 1991 році, і агульним ліком він проводився 15 разів. Було некілька годів за всю ягоную історію, коли фест відмінявся за дуже несприяльного надвор'я чи то з ніяких інших причин. На Аршанській битві у різні роки виступали Андрій Мельников, Віктор Шалкевич, Олесь Комоцький, Дмитро Бартосик, Лера Сом, Андрій Ходанович і многі інші відомі білоруські автори. Фест давно вже перетворився в народне свято, і він не має офіційних організаторів. На фест збираються люди з різних регіонів Білорусі і самого різного віку, від студентів до пенсіонерів. Перед початком концерту всі присутні піднімаються на узгорок до пам'ятного крижа на традиційну паніхіду по полеглих воярах. А потім розпочинається концерт, який протягується усю ніч.
Про те, як буде проходити фест, у випусках новинок. Історична битва під Ворше відбулася 8 вересня 1514 року і скінчилася перемогою військ Великого князства Литовського над російським військом. Гэта дата відзначається як День білоруської військової слави. На початку 90-х годів були пропонови зробити гэтае свято державним, але офіційним у Білорусі оно так і не стало. У ефіры «Радіо Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основныя падзеі дня. Прадстаўнікі кіраўніцтва Еўрапейскага звязу на нефармальнай сустрэчы ў французскім Авіньёне заклікалі да паляпшэння стасункаў з Беларусю. Еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер заявіла, што настаў час аднавіць палітычны дыялог на высокім узроўні з Беларусю і прапанавала запрасіць міністра замежных справаў Беларусі ў Брусэль 15 верасня і знізіць кошты на візы для грамадзянаў Беларусі. Ірландыя спрабуе аднавіць выезд беларускіх дзяцей на аздараўленне. Активиста незарегистрованного молодого фронту Вадима Ханявку суд Советского района Менску покарал 15 сутками арешту. Яго затримали у Менску учора, винователи у знаходжені у громадском месце у п'яном выгляде. Сьогодні штогодовый бардовский фест «Аршанская битва-2008». И он традиционно проводится недалеко от Ворши, каля вёски Гаськовщина. До угодка «Аршанской битвы» у Витебску Мирон вывесил бел-червоно-белый стяг. Стяг лунав над городом 40 хвилинов. А зараз выбарчая тэма. Адметнасцю гэтага тыдня ў выбарчай кампаніі стаў разгляд цэнтральнай выбарчай камісіі скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты. У ЦВК звярнуліся 52 заяўнікі, адну справу на агул не разглядалі, спаслаўшыся на тое, што яна прыйшла ў цэнтр выбаркам са спазненнем. З астатніх 51 задаволілі толькі 8. Агляд падзеяў тыдня падрыхтаваў Владзімір Глот.
Після того, як Центральна виборча комісія зареєструвала 8 нових претендентів на депутатські мандати, кількість відмов знизилася з 24% до 20%. Але експерт у галіні виборів Сергій Альфер називає гэту лічбу надзвичай високою. Ён каже, що у сусідніх нам Росії чи Україні гэты показник звичайно тримається у памірі від 3 до 5%. Експерт тлумачить, чому ён там значно ніжейший.
Разные системы выборов використовуються на Білорусі і на Україні і Росії. Україна і Росія проводять вибори по пропорційній системі, а Білорусь по мажоритарній. Але в той же Росії, коли є неточність у декларації, порівняємо з ситуацією з Логвинцом, то дається певний час, каб претендент виправив гэтыя недакладнасці. Само па сабе законодавство не з'яўляецца таким драконовским, калі любая технічная помилка становіцца бар'єром для того, каб зарегістраваць або не зарегістраваць кандидата.
Випадок з Александром Логвинцом став амаль хрестоматийним. Кандидат докладно показав агульную суму свайго прибытку за год, але у расшифровці гэтага документу з технічнай причини випав один платеж у памере 251 евро. Хоча гэтыя гроші увайшли у агульную суму, з їх виплачені податки. І тому навіть керівниця правового відділу Центр виборкаму Надія Кисельова пропонувала зареєструвати спадара Логвинца.
При розгляді даного спору слід ісходити із цілі декларування. При розгляді даденої сперечки треба сходити з мети декларування прибутків і майомості кандидата у депутати. Мета – довести до виборців майомостний стан кандидата. Вивчення скарги показало, що агульна сума прибутку за год показана правильно. Він справді зробив технічну помилку. Поскільки ЦВК потлумачила, що до відома виборців доводиться сума агульного годового прибутку, а господар Лагвінець показав справжню суму у поміри більш за 8 мільйонів рублів, то у гэтым випадку потрібно відмінити рішення кругової комісії і зареєструвати Лагвінця кандидата.
Як казали після присутнє на посіджені, коли б господар Лагвінець промовчав, дик пропонову експертки Центральної виборчої комісії підтримали б і інші чельці комісії. Але кандидат у депутати попросив слова і розкритикував правила проведення виборів у Білорусі. У виніку Центральна виборча комісія більшиню голосов відмовила у реєстрації Олександру Лагвінцу. А Лідія Ярмошина так прокоментувала цю ситуацію.
Игорь Александр Иванович, цена вашего боевого запала. Нельзя никогда воспитывать Центральную избирательную комиссию. Это дорого обходится самому заявителю.
Абсолютной большинстве демократичных кандидатов Центр Выборкам у регистрации отмовил. Самая распространенная помылка вылученцев от объединенных демократичных сил оказалась наступной. Подписи выборцев яны завирали у администрации одного района, а потребно было двух. Справа у тем, что все выборчие округи у белорусской столицы, окромя опошней 110-й, охопливают территорию двух районов, тлумачит Сергей Альфер.
І більш того, у списі є хоч один чоловік з іншого району, так, а це спис завірений адміністрації другого району, то повністю всі люди за це підписали листа, то все ці підписи лічаться несправдним. Це маразм. Це от те, що введено було в 2006 році нове законодавство, логічно, пункт угледження, я не можу зрозуміти, на що це було зроблено, тільки для того, щоб ось люди здесь таку ошибку допустили, замість одної підписи було там 16 чи 15 підписи признані несправдними. Ось і все. Тобто інше, так сказати, немогчимо. Ну, коли ти лічиш, що один чоловік з іншого району, викликали, це як раніше було, з 2006 року, тоді не було цих проблем. Зараз з'явилися подобні проблеми.
На наступному тижні Верховний суд Білорусі буде розглядати скарги незареєстрованих кандидатів на рішення Центру виборкому. Уже відомо, що частка з незареєстрованих кандидатів навіть не буде спробувати звертатися у вищу судову інстанцію країни. Я не вірить, що Верховний суд переглядить рішення Центральної комісії.
Виборчий огляд підрихтував Лазімір Глот. На тему виборів відгукаються і слухачі «Свободи».
Наші претенденти на депутати как-то странно себя ведут. Некоторые говорят, я не знал, нарушили что-то, а я не знал. Так какой же, если ты не знаешь законы, он же должен знать, что незнание законов не снимает ответственность человека. Так ты спроси, допустим, я считаю, что я оппозиционер, и там тоже знаешь, что я оппозиционер. Так я подойду, расспрошу, буду делать все на 100%, чтобы было все правильно, чтобы было честно. Тогда вопросов не будет.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніше і вечора.
Усім жихарам Білорусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52. І у протяг виборчої теми. Ті чули ви виступлені кандидата у депутати Палати представників? Що ви про їх думаєте? Це питання мінським мінакам задавала Галина Абакунчик.
Я работаю на две ставки, мне нету времени.
Нет, не слышал ничего.
Ты будете слухать?
Ну, я буду слухать выступление депутата своего округа.
Что хочете пошить?
Что я думаю робить на своей посаде?
Говорили, что будут депутаты выступать.
А тишули такие выступления?
Еще нет. Ну, послушаем, если будет выступать депутат.
Что хотели подшить от них?
Чтобы все было хорошо, мир на свете, на всем, чтобы не было никакой беды.
Слышите, я слышал. Ну ничего, что было на прошлых выборах, то на этом. Они умом не отличаются друг от друга. Все говорят одинаково, но ничего хорошего. Каждый говорит одно и то же. Одного послушал, знает, что вы скажете следующее.
Ничего. Ну, хотелось бы каких-то изменений, но я думаю, что никаких изменений у нас не произойдет.
Ну вот не веду, ведь истинно выбрать и нет.
Это было опытание на улицах Минску. А зараз экспертиза свободы. Як могуць адрэагаваць на рашэнне ўраду ЗША зняць на 6 месяцаў санкцыі супраць двух беларускіх прадпрыемстваў улады ды апазіцыя? Да якіх наступстваў у беларуска-амерыканскіх дачыненнях і ў замежнай палітыцы афіцыйнага Мінску можа прывесці гэты крок ЗША? Гэтае пытанне ў перадачы адказваюць палітолагі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як, па-вашаму, варта ацэніць рашэнне амерыканскага ўраду зняць на 6 месяцаў санкцыі супраць прадпрыемства «Лакафарба» і «Шкловалакно»? Наколькі, па-вашаму, гэтае рашэнне з'яўляецца кардынальным у сённяшнім стане беларуска-амерыканскіх адносінаў? Як на гэта рашэнне могуць адрэагаваць суб'екты палітыкі ў Беларусі? І ўлада, і апазіцыя, як будзе ўспрыняты імі гэты меседж, дасланы амерыканскім бокам? Алесь, калі ласка, ваша меркаванне.
На мою думку, гэтае рашэнне трэба ўспрымаць вельмі пазітыўна. Тое, што гэта толькі частковае рашэнне, паказвае на тое, што ў Злучаных Штатах ёсць разуменне, што зрухі ў беларускай сітуацыі вельмі незначныя, і таму трэба дзейнічаць на падставе вельмі, вельмі дробных крокаў. Спадар Лукашэнка хацеў атрымаць пазітыўны сігнал з боку заходніх партнэраў, ён яго атрымаў. Зараз можна так сказаць, што мячык зноў на баку беларускіх уладаў. Мне здаецца, што гэта вельмі правільная тактыка. У рэшце рэшт, сусветныя дзяржавы, такія як Еўрапейскія звязы, Злучаныя Штаты асабліва, яны пачынаюць разумець, што калі беларускія кіраўнікі не хочуць ісці за цывілізаваным светам, дык іх трэба просто падводзіць, а падводзіць з дапамогай канкрэтных рычагоў, з дапамогай эканамічных абмежаванняў альбо эканамічных прывілеяў. У той жа час, увесь час уваранковаючы свае крокі адпаведнымі крокамі з боку беларускіх уладаў. Як трапна ў свой час заважыў адзін амерыканскі прафесар, вельмі добра абысці дылему перніка і бізуна, б'ючы чалавека вялікім пернікам. Ось, мне здаецца, зараз мы ёсць відавочцамі менавіта такой тактыкі.
Дзякую, Алесь. Андрэй Фёдараў, як бы вы ў цэлым ацанілі гэтае рашэнне, наколькі яно, па-вашаму, прадуманае і да якіх наступстваў можа прывесці?
Я таксама вельмі пазітыўна ўспрыняў гэты крок амерыканскіх уладаў. Сапраўды, ёсць значны недавер з боку Захаду да Беларусі. Аб гэтым сведчыць тое, што гэтае рашэнне адмененае толькі на паўгода. Яны будуць адсочваць, як беларускі бок адрэагуе на яго. Але я мяркую, што гэта сапраўды тое, што патрэбна, бо мы памятаем, калі ў вясну былі зроблены афіцыйным Менскам нейкія крокі, я маю на увазі вызваленне амаль усіх палізняволеных, акрамя Казуліна, і ніякай рэакцыі з боку Захада на гэта не было, тады мы адчулі зноў вельмі моцны ціск ва ўнутрыпалітычнай абстаноўцы. І таму можна толькі вітаць такія дзеянні. Што тычыцца рэакцыі з боку Беларусі, улады, напэўна, хацелі большага, але мне падаецца, што ў дадзеным выпадку нават такі крок, такое дзеянне павінна быць успрынята пазітыўна, хоць, безумоўна, вітацца будзе не так горача, як гэта магло быць у іншых абставінах.
Ну, ведь менавіта МЗС вуснамі прэс-сакратара Андрэя Папова даволі так стрымана, но пазітыўна ацаніла гэтыя крокі. Але нагадаем, што некалькі дзён таму Александр Лукашэнка выказаўся ў тым сэнсе, што вот пакуль ніякай такой рэакцыі на пазітыўныя крокі беларускіх уладаў пакуль Беларусь не дачакалася. На вашу думку, ці будзе ён задаволены вось гэтым крокам амерыканцаў, ці зноў выкажа незадавальненне, што гэтага мала?
Ну, я не ўпэўнены, што ён будзе цалкам задаволены. Хутчэй за ўсё будзе лічыць, што гэта замала, але, як я ўжо казаў, лепш хоць штосьці, чым нічога, і гэта, перш за ўсё, дэманстрацыя тых намераў, якія мае Захад, у дадзеным выпадку, Злучаныя Штаты, намеры адказваць пазітыўнымі крокамі на пазітыўныя дзеянні, якія адбываюцца тут. Адносна беларускай апазіцыі, ну, я ўпэўнены, што пераважная большасць таксама будзе задаволеная такім развіццём падзей. Ёсць пэўная група пазіцыянераў, якія лічаць, што трэба наадварот ціск як мага болей узмацняць, але мне падаецца, што гэта вельмі небяспечна ў дадзеных абставінах. Мы бачым, як зараз Расія паводзіць сабе, які моцны ціск яна аказвае на сваіх хаўруснікаў, у першую чаргу на Беларусь, спасылаючыся на тое, што мы знаходзімся як быццам у саюзнай дзяржаве. Таму гэта вельмі небяспечна, калі беларускія ўлады будуць загнаныя ў кут, і выйсці ў іх тады будзе толькі адно — пайсці на ўсход.
У экспертызе «Свабоды» бяруць удзел палітолагі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Андрей Федоров уже закранул непозбежный у таких размовах российский чинник. Алесь, на вашу думку, си правильно Александр Лукашенко знову-таки, повторюся, успримя гэтый месседж? Ты зразумей, он так это крок, что Америка готова в певном сенсе подставить свое геополитичное плечо, скажем так?
Не думаю, каб ён быў у вялікім захапленні ад такога крока, паколькі гэта, трэба прызнаць, мінімальны і вельмі добра пралічаны крок з боку Злучаных Штатаў. Мне падаецца, што ён будзе відавочна чакаць іншых крокаў і спрабаваць зноў жа з дапамогай, мне здаецца, з большага сваёй рыторыкі казаць, што ў нас велізарныя пазітыўныя змены, самыя адкрытыя дэмакратычныя выбары. Але мне здаецца, што на сённяшні дзень беларускія ўлады яшчэ не да канца саспелі, каб распачаць сапраўды паўнавартасны дыялог з заходнімі краінамі, што ёсць у нашым відавочна нацыянальным інтарэсе.
Падзеі вакол прызнання Абхазіі і Асеты і вакол парламенцкіх выбараў, ці не звужаюць яны рамкі магчымасцяў для беларускага кіраўніцтва, ці не давядзецца яму больш жорстка выбіраць зараз паміж Усходам і Захадам, ці ўсё-такі па-ранейшаму можна працягваць гэты гандаль, гэтую палітыку паміж Захадам і Усходам і няма ніякай такой вось вызначальнай сітуацыі, чым палохаюць некаторыя аналітыкі. Як вы думаеце, Алесь?
Мне падаецца, што чаканне гэтага моманту ісціны больш ствараецца аналітыкамі, чым ён ёсць на самой справе. Трэба сказаць, што ёсць пэўны рэзерв існавання сённяшніх беларускіх уладаў і паспрабаваць з іх нагледзяча гуляць так, каб атрымліваць пазітыўны вынік ад сваёй гульні, гэта значыць не цалкам аддаючы ўсё Расіі і не зусім адкрываючыся на Захад. Для беларускіх уладаў такая магчымасць яшчэ, на вялікі жаль, застаецца.
Ресурс еще не вычерпался, безумовно, тут я згодны с подаром Лагвинцом, але поле деятельности, безумовно, звузилось. И звузилось оно с большего не за заходней позиции, а за усходней позиции. Вот это обострение относинов России с всем цивилизованным светом, примушая ее тиснуть значно мощнее на своих хаврушников, як я уже казав, і ми ще гэта адчуем. Тому гэты тиск втримлівець буде значно тяжей, калі у беларускае кіраўніцтва не буде хоць нейкай падтрымкі з другого боку, в дадзен выпадку з Захаду. Бо, як ми ведаем, ні Китай, ні Венесуэла, ні Іран при усіх магчымасцях, які сапраўды існуюць, і дякую Богу, треба їх використовувати, але вже тепер зрозуміло, що яны не можуть замяніць Захад у гэтай падтрымці.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел палітолагі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.